يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini pertemuan kita yang kedua dalam subtema at-ta'awun, artinya saling tolong-menolong di antara kita di dalam kebaikan dan juga ketakwaan dalam masalah-masalah dunia ataupun masalah-masalah akhirat. Dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga memenuhi kebutuhan kita ketika kita di dunia. Masyaallah muslimin muslimat, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin tentang at-ta'awun dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kenapa kita harus bekerja sama. Kenapa kita harus bekerja sama ataupun at-ta'awun, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu di dalam kebaikan? Karena yang pertama adalah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan juga ketakwaan, di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan juga permusuhan. Ikhwatal Islam wa khotifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ayat ini secara jelas dan juga tegas memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling bekerja sama di antara kita di dalam hal-hal yang baik, di dalam hal-hal yang mengantarkan kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama di atas dosa, kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat. Karena sebagaimana orang yang saling tolong-menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan, mereka akan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat masing-masing di antara mereka. Demikian juga orang yang saling tolong-menolong di atas dosa, di atas kemaksiatan, di atas pelanggaran, itu juga mereka akan berbagi. Berbagi apa? Berbagi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar perbuatan mereka masing-masing. Jadi alasan kita bekerja sama, alasan kita saling berta'awun karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bekerja sama, saling tolong-menolong? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti akan butuh ya kepada orang-orang lain. Dia akan butuh terhadap orang-orang yang membantunya, yang menolongnya di dalam kebaikan, menolongnya untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya ya seseorang itu banyak dengan temannya, dengan kawannya, banyak dengan kawannya ya. Kalau orang itu hidup bersama orang lain, maka dia akan mendapatkan orang-orang yang menolongnya, membantunya, yang bekerja sama dengannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mu'taz. Al-Imam Ibnul Mu'taz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din, adalah manit takhadha ikhwanan kanu lahu a'wana. Manit takhadha ikhwanan kana lahu a'wana. Barang siapa yang memiliki teman, maka dia akan memiliki orang yang akan membantunya, yang akan bekerja sama dengannya. Dan dahulu seorang penyair mengatakan, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Wa illam yash'uru khadamu. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin. Manusia satu sama lain, baik mereka yang datang dari perkampungan, dari pedesaan, ataupun mereka yang berasal dari perkotaan, ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu, satu sama lain saling membutuhkan, sekalipun mereka tidak menyadarinya. Memang kita butuh orang lain. Kita enggak bisa hidup tanpa orang-orang lain. Karena ini merupakan fitrah dari manusia. Fitrah daripada manusia. Enggak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan kita. Kemudian alasan yang ketiga, karena Rasulullah SAW pun telah mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya tentang at-ta'awun, saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Oleh sebab itu, satu di antara tiga hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW sesampainya beliau di kota Madinah adalah apa? Mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan juga sahabat Muhajirin, ya, mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan juga sahabat Muhajirin. Di antaranya beliau mempersaudarakan antara Salmanul Farisi dan juga Abu Darda radhiyallahu anhuma jami'an. Demikian juga, ya, beliau juga mempersaudarakan antara Abdurrahman ibnu Auf dan Sa'ad ibnu Rabi'. Di mana sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu ardhah, sebuah gambaran kerjasama, persaudaraan, ya, saling tolong menolong yang begitu indah yang mereka contohkan dan mereka praktekkan untuk kita teladani dan untuk kita contoh. Akan tetapi mungkin kalau kita pikirkan jauh, kita bisa menyamai mereka radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Di mana Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu arda, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau berkata, akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd ibn Rabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakanku dengan Sa'd ibn Rabi', ibnu Ar-Rabi' radhiyallahu anhu arda. Tentunya di balik persaudaraan yang Rasulullah SAW ikatkan ini di antara kaum Muhajirin dan Ansar adalah perlunya untuk apa? Agar mereka saling bekerja sama, agar mereka saling tolong menolong di dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam urusan dunia dan juga urusan agama serta urusan akhirat. Lihat apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibnu Ar-Rabi' radhiyallahu anhu arda kepada Abdurrahman. Inni aktsarul ansari malan. Fauqasimuka mali syatrain, wali imra'atan, fangzur ayyatahuma syi'ta, hatta anzilalaka anha, faidha hallat tazawwajtaha. Subhanallah. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu wa menawarkan sebuah kerjasama yang begitu indah sebagai konsekuensi dari persaudaraan yang telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka berdua radhiyallahu anhuma jami'an. Kata beliau, sesungguhnya aku itu adalah orang yang banyak memiliki harta di kalangan Ansar. Maka aku akan membagi hartaku denganmu setengah-setengah. Subhanallah. Dibagi dua, separo-separo. Jika misalkan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu warta memiliki 1 M misalkan, maka 500-500, subhanallah, dibagi 2. Bukan hanya itu saja, beliau juga menawarkan salah seorang istrinya, wali imra'atan, dan aku memiliki 2 orang istri. Ya. Fangzur ayyatahuma syi'ta hatta anzila laka anha fa'idha hallat tazawwajtaha. Coba kamu lihat di antara 2 istriku ini, mana yang kamu sukai, mana yang kamu cintai, maka akan aku ceraikan dia untukmu. Aku ceraikan dia untukmu. Sehingga setelah selesai masa iddahnya, nikahilah dia. Nikahilah dia. Subhanallah. Sampai istri pun rela untuk berbagi. Ini kerjasama. Kerjasama. Tolong menolong di antara mereka. Akan tetapi, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu warda, yang merupakan salah satu di antara 10 sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang dijamin masuk surga, masih memiliki harga diri dan juga mungkin rasa pekewu, rasa malu. Maka bukannya dia mengatakan, iya, okelah, terima kasih, jazakallah khairan telah membagi hartamu denganku dan telah merelakan salah seorang istrimu aku nikahi. Beliau malah menjawab, la hajata li fi dhalik. Aku tidak butuh itu semua, masih menjaga harga diri. Tapi yang beliau minta dari Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu warda adalah dulluni ala suq. Tolong kasih tahu aku mana pasarnya di sini. Minta ditunjukkan Pak pasar. Subhanallah. Ini. Jadi saking pentingnya ya persaudaraan itu di dalam bekerja sama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Kemudian di antaranya lagi adalah karena saling tolong menolong di atas kebaikan, di atas ketakwaan itu merupakan salah satu ciri, salah satu sifat di antara sifat-sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, ayat 71, Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan satu dengan yang lain itu adalah saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar dan mereka mencegah dari perkara yang munkar. Wa yuqimuna shalah dan mereka menegakkan salat. Wa yutuna zakat dan juga mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah dan mereka taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah berikan rahmat, sesungguhnya Allah zatnya Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan kaum muslimin begitu indah. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal bunyan. Seorang mu'min untuk mu'min yang lain itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain saling menguatkan, saling membantu, saling tolong-menolong, ya, saling mendukung, saling menopang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memasukkan jari jemarinya di sela-sela jari jemari tangan yang lain. Subhanallah, untuk menunjukkan betapa kokohnya bangunan persaudaraan Islam, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Di situ dilandasi atas apa? Keinginan untuk saling bekerja sama. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Demikian juga dalam hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu an abihi jami'an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta kasih mereka, di dalam kasih sayang mereka, di dalam persaudaraan mereka, di dalam kerjasama mereka, di dalam saling tolong-menolong di antara mereka, itu bagaikan satu tubuh. Yang mana apabila salah satu anggota tubuhnya itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakannya dengan merasa demam, dan juga tidak bisa tidur. Dengan tidak bisa tidur dan juga merasa demam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan begitu indahnya sifat at-ta'awun, saling tolong-menolong, saling bekerja sama di antara kaum muslimin. Yang mana kita sangat mendambakan gambaran yang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Di mana terkadang sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lain bukan saling menopang, bukan saling mendukung, bukan saling bekerja sama, bukan saling tolong-menolong, malah sebaliknya saling cakar-cakaran, saling menghina, saling menghujat dan sebagainya. Ini tentunya jauh dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi, ya, ini merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Ikhwatal Islam wa khotifiddin, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya, kenapa kita harus saling tolong-menolong, saling bekerja sama di antara kita? Karena kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang suka menolong orang lain. Yang suka menolong orang lain. Hamba-hambanya yang peduli dengan sesama. Yang mereka saling bekerja sama di atas kebaikan, bekerja sama di atas hal-hal yang positif. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh satu sama lain saling mendzalimi. Enggak boleh seorang muslim mendzalimi saudaranya. Wala yuslimu, tidak boleh seorang muslim menghina dan melecehkan serta merendahkan, menghinakan saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang suka menolong, suka membantu, bekerja sama dengan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan kepadanya, subhanallah. Kemudian di sini dicontohkan, wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurubati yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemudahan untuk orang tersebut dari kesusahan-kesusahan dan juga kesulitan-kesulitan kelak pada hari kiamat. Tentunya kita menginginkan ini. kita menginginkan apa namanya bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mau bekerja sama dengan orang lain di dalam kebaikan, di dalam hal-hal yang positif, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, itu janji Rasulullah SAW. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama dia membantu kebutuhan saudaranya. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar atas kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas kesulitan orang tersebut di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib ya saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak pada hari kiamat. Allahu akbar. Subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi kita bekerja sama, kita saling tolong menolong untuk apa? Agar kita mendapatkan ya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan dikatakan hadis ini sanadnya jayyid dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu arda, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yazalu Allahu fi hajatil 'abdi ma dama fi hajati akhihi. La yazalu Allahu fi hajatil 'abdi ma dama fi hajati akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi kita menginginkan apa? Menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Hadis-hadis tentang berbicara tentang masalah ini. Ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah apa bentuk-bentuk ataupun macam-macam ta'awun itu sangat banyak sekali. Ya. Ta'awun yang sifatnya duniawi. Ya. Yang bersifat duniawi. Yaitu dalam masalah-masalah dunia. Kerjasama, bangun rumah, kerjasama gotong royong, ya kerja bakti, dan banyak sekali. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ini yang bersifat umum, yaitu pada saat peristiwa perang Khandaq, di mana disebutkan dalam hadis Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu an abihi jami'an, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yaumal khandaq hatta aghmara batnahu aw ikhbarra batnuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa perang Khandaq, beliau itu turun langsung gotong royong kerjasama. Ini seorang pemimpin, ini tipe seorang pemimpin luar biasa. Beliau tidak pandang bulu, ya, apakah beliau seorang presiden, seorang pemimpin, seorang ketua, seorang majikan, seorang bos, enggak. Beliau turun ikut kerjasama, ikut kerja bakti, menggali parit sampai perut beliau alaihi salatu wassalam itu penuh dengan tanah. Lantas beliau mendendangkan sebuah syair, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Subhanallah. Innal ula qad bagha alaina idza aradu fitnatan abaina. Ini dalam peristiwa perang Khandaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ya dalam apa namanya skop kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ayo saling gotong royong, ayo saling kerjasama. Dan kalau tidak salah, dulu kita pas belajar salah satu mata pelajaran di SD Kan ada tema gotong royong, tema kerjasama, tema kerja bakti. Ini yang terkadang ya hidup gotong royong itu sudah mulai luntur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang seorang itu lebih memilih wis tak bayar wae, ngisi kas wae daripada ikut bergotong royong, kerja bakti, bersihin selokan, kemudian mungkin bersihkan jalan, ataupun apapun itu bentuknya. Itu positif itu. Itu hal yang positif, kegiatan poskampling dan sebagainya. Itulah kerjasama. Kerjasama yang bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi. Dan ini ya harus digalakkan terus. Karena memang mau tidak mau kita hidup di masyarakat harus menghadapi yang seperti ini. Menghadapi yang seperti ini. Seperti contohnya adalah mengunjungi orang yang sakit. Ya. Kemudian apa namanya membantu orang yang punya hajatan. Itu ada kerjasama. Tolong menolong selama itu ada dalam hal kebaikan. Bukan dalam hal kemaksiatan. Bukan dalam hal kemaksiatan. Ini. Ikhwatifiddin. Wa khotifillah para pendengar rahimani allahu wa iyyakum jami'an. Ini yang bersifat duniawi dan banyak sekali lah. Banyak sekali. Ini. Dan Rasulullah s.a.w. kembali juga memberikan contohnya kepada kita. Memberikan contoh kepada kita. Bagaimana penuturan istri beliau. Ya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Di mana sepulang Rasulullah s.a.w. dari Gua Hira. Mendapatkan wahyu pertama. Dari Allah s.w.t. melalui Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Karena baru pertama kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril, maka beliau pun ketakutan, gemetaran. Setelah mendapatkan wahyu Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah mendapatkan wahyu ini, beliau pulang dalam kondisi ketakutan dan kedinginan. Sesampainya di rumah, maka istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wardaha pun, ya, menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehangatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada keluarganya, zammiluni, tolong selimuti aku. Beliau menggigil, tubuhnya gemetar, takut ya menghampiri diri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah diselimuti, rasa takut dan gemetarnya pun hilang ya dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bercerita apa yang barusan beliau lihat dan beliau alami di Gua Hira. Dan beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku sangat takut sekali wahai istriku. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wardaha menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dalam hidupnya sebelum ini beliau biasa bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dengan kaumnya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wardaha pun mengatakan, kalla, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakanmu. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa sesuatu yang tidak engkau sukai. Wa absyir, bergembiralah. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wa suamiku untuk selamanya. Kenapa? Wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah, engkau adalah pribadi yang suka menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan. Watasduqul hadis, engkau adalah orang yang jujur. Watahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang suka membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Wataksibul ma'dum, dan suka memberikan orang-orang yang kekurangan. Watatrid daif, suka memberikan makan kepada tamu-tamu yang datang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu ataupun aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya kepada kita sebelum beliau diangkat sebagai Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Oleh karena itu, ikhwatul Islam wa khotifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ini dalam masalah duniawi, dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, Allah ukhrawi, adalah tolong menolong di dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, tolong menolong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong di dalam menuntut ilmu, subhanallah, dalam menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang punya ilmu itu punya kewajiban mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kalau ditanya, jangan bakhil untuk berbagi ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Diberi peringatan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, kemudian dia tidak mau memberitahukannya, menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat dia akan dicambuk, ya, akan dicambuk dengan cambuk dari api. Allah Akbar. Ya, nasallahu salamata wal afiyah. Tolong menolong dalam menuntut ilmu. Orang yang belum tahu, kita kasih tahu, ya. Kemudian saling memberikan informasi. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau itu memiliki saudara, memiliki tetangga. Ya, karena ya, masing-masing di antara mereka radhiyallahu anhuma jami'an bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk keluarga. Maka caranya bagaimana? Caranya itu gantian ketika belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mungkin dibagi hari ini Umar radhiyallahu anhu arta yang pergi dulu untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetangganya ini yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sesampainya Umar radhiyallahu anhu arta pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dari belajar ya di majelis Rasulullah sallallahu, beliau ceritakan beliau sampaikan apa yang barusan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang barusan diajarkan Rasulullah Sallam kepada beliau, diajarkan kepada tetangganya. Subhanallah, tolong menolong dalam talabul ilmi. Ini subhanallah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum jami'an, dengan kemajuan teknologi, ya, dengan kemajuan informasi yang luar biasa, bisalah, ya, WA yang Anda punya, ya, ataupun Facebook yang Anda punya, ataupun media-media sosial lainnya yang Anda punya, gunakan untuk saling tolong-menolong di dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Share itu jadwal kajian, share itu tempat-tempat pengajian, share itu apa namanya ringkasan dari pengajian yang Anda hadiri, yang Anda dengarkan. Tapi ingat, jadilah seorang pentalkhis, seorang peresum, yang meresum, meringkas hasil kajian itu dengan jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Apabila masih ragu-ragu, tinggalkan atau tanyakan kepada orang lain akan kebenaran yang Anda tulis. Terkadang nyuwun sewu, mohon maaf ya, ya. Terkadang sebagian orang itu meresum, meringkas sesuatu yang tidak dikatakan oleh ustadz yang mengisi. Ini kan jadi masalah. Atau meresum, meringkas akan tetapi memotong ya kalimat ataupun konten yang sebetulnya itu menjadi kunci dan inti daripada masalah ya yang sedang dibahas. Kadang cuma sepotong sehingga tidak tuntas itu pembahasan. Maka jadilah kalau kita mau meresum, meringkas, lebih baik sebelum kita posting, sebelum kita share, sebelum kita apa sebarkan, dikembalikan dulu kepada ustadz yang bersangkutan untuk dikoreksi. Sudah benar apa tidak apa yang saya resum? Sudah benar atau tidak apa yang saya tulis dari ringkasan kajian yang barusan disampaikan? Itu adalah sikap bijak. Itu adalah sikap bijak. Jangan asal share, jangan asal posting. Ya, karena khawatirnya apa yang kita pahami dengan apa yang dimaksud oleh si penceramah berbeda. Ya, apa yang kita pahami sekali lagi dengan apa yang dimaksud oleh si penceramah itu berbeda. Atau apa yang disampaikan oleh penceramah dengan apa yang kita dengar itu berbeda. Karena keterbatasan pendengaran kita, karena mungkin kita itu duduknya di belakang. Oh, saya duduknya di depan Ustadz. Oke, tapi jenengan duduk di depan tapi sambil ngantuk-ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk. Oke lah, saya nggak ngantuk, Ustaz. Iya, tapi kadang sebagian orang, ya, tubuh, apa namanya, jasadnya, ya, jasadnya, badannya ada di pengajian, tapi pikirannya entah kemana. Sehingga kadang meresumnya ataupun meringkasnya pun sesuai dengan pengetahuannya. Dengan apa yang dia tangkap, dengan apa yang dia dengar, apa dengan apa yang dia pahami. Maka subhanallah, jazakumullahu khairal jaza. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan buat Anda dengan jerih payah dan usaha yang Anda lakukan dengan meringkas, meresum apa yang Anda dengar di pengajian tadi. Tapi alangkah lebih baiknya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, ya, kembalikan dulu hasil ringkasan kita, ya, resume kita kepada si pemateri, si pengisi pengajian. Biar apa? Biar apa yang kita tulis dengan apa yang dimaksud dan diajarkan dan disampaikan oleh si pemateri itu klop, itu sesuai, monggo. Ya. Subhanallah. Terkadang kita terlalu tergesa-gesa. Itu adalah apa namanya? Itu termasuk adab. Dahulu para ulama rahimahumullah jami'an ketika mereka menulis apa yang diimlakkan, apa yang diimlakkan oleh guru mereka, maka tidak jarang di antara mereka rahimahumullah jami'an mengembalikan lagi imlaknya tadi, apa yang dia catat itu, kepada gurunya untuk dikoreksi benar atau tidak. Atau paling tidak ketika pulang itu menyamakan apa yang dia catat dengan apa yang dicatat oleh temannya. Disamakan, benar apa enggak tadi ya Ustadz yang ngomong gini, benar apa enggak ya apa yang saya tulis ini, benar apa enggak ya yang dimaksud seperti ini, benar apa enggak yang dipahami, yang saya pahami seperti ini. Ada sharing antara mereka-mereka yang hadir di pengajian. Sehingga apa? Itu bukan hasil kita sendiri, tapi juga masukan dari teman-teman kita. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan nanti bermanfaat buat orang lain. Ini tolong menolong di dalam apa? Di dalam talabul ilmi. Di dalam talabul ilmi. Demikian juga tolong menolong di dalam hal-hal yang lain. Seperti di dalam masalah sholat misalkan. Subhanallah. Sholat misalkan. Maka ketika kita kerja di suatu instansi, di sebuah lembaga, di sebuah kantor, ya, apabila sudah terdengar kumandang azan, artinya waktu sholat sudah tiba, jangan segan-segan ngajak teman-temannya, ayo kita sholat dulu. Ayo kita sholat dulu. Subhanallah. Atau misalkan ada jadwal pengajian misalkan, ayo kita ngaji dulu. Dan begitu seterusnya. Tolong menolong dalam masalah saling mengingatkan, ini waktu sholat sudah tiba, ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Demikian juga, ya, tolong menolong dalam masalah puasa misalkan. Ketika temannya tidak memiliki sesuatu yang dibuat untuk berbuka, maka kita anterin makanan untuk buka puasa. Bukankah Rasulullah SAW memberikan satu anjuran kepada kita untuk memberikan makanan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Dan kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Atau saling mengingatkan puasa-puasa sunnah. Ayo jangan lupa besok hari ini. Ya, kita berpuasa sambil kita kutipkan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah puasa. Dan banyak sekali. Demikian juga misalkan dalam masalah jihad fisabilillah. Ya. Demikian juga kita tolong menolong Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan, baik itu kendaraan, baik itu persenjataan, baik itu bahan makanan, bagi orang yang akan berjihad di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad. Berarti dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Artinya apa? Apapun kebaikan yang berorientasi akhirat, yang bersifat keagamaan, ayo saling tolong-menolong. Wong dalam masalah urusan duniawi saja, kita saling tolong-menolong. Apalagi dalam masalah ukhrawi. Demikian juga tolong-menolong dalam masalah dakwah. Dalam masalah dakwah. Subhanallah. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita contohkan. Ya. Mas Hari sebagai sebagai pembawa acara, kemudian ada Mas Hamid antar jemput ustadz, ada ustadznya yang mengisi dan yang lain sebagainya, menopang dan sebagainya. Subhanallah, semua insyaallah, semua kita itu mendapatkan pahala. Bukan hanya yang mengisi, tapi yang antar jemput, kemudian yang menemani. Demikian juga jenengan yang mendengarkan. Semua itu bentuk kerjasama yang begitu indah dalam proses dakwah, ya. Dakwah penyebaran Islam. Subhanallah. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Karena enggak mungkin bisa. Ini contoh-contoh. Dan masih banyak lagi. Kemudian di antara bentuk kerjasama yang bagus pula adalah kerjasama antara bawahan dan juga atasan. Subhanallah. Ini hendaknya ya, atasan itu juga membantu bawahan dalam hal-hal yang apa namanya bisa dia bantu. Apabila bawahannya mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bantulah dia, kerjasama. Anda disebut atasan karena ada bawahan. Anda disebut bawahan karena ada atasan. Anda disebut majikan karena ada pegawai, karyawan. Ya, Anda disebut pegawai dan karyawan karena Anda punya majikan. Dan begitu seterusnya. Saling kerjasama, saling tolong, menolong. Rasulullah SAW memberikan gambaran yang begitu indah. Kalau dulu kan, apa namanya, masalahnya masalah budak. Masalah perbudakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada salah seorang sahabatnya, ya, kepada salah seorang sahabatnya, untuk apa? Untuk membantu, ya, membantu budaknya dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia berikan kepada budak. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda bahwasanya beliau itu pernah menghina, mencela salah seorang budaknya, menghina dan mencela salah seorang budaknya. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, "Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi wa Abu Dzar? Kenapa kamu menghina budak ini dengan nama ibunya?" Ya. Entah apa yang dikatakan oleh Abu Dzar, kita enggak tahu radhiyallahu anhu artinya, yang penting dia menghina ibu daripada budak-budak ini. "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau adalah seorang yang di dalam dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah. "Ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum." Saudara-saudaramu ini, teman-temanmu ini adalah para pembantumu. Teman-teman kalian, saudara-saudara kalian ini adalah para pembantu kalian, para karyawan kalian, para pegawai kalian, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka itu di bawah tanggung jawab kalian. Yang kalian pekerjakan mereka untuk mendapatkan, agar mereka mendapatkan upah. "Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul." Maka barang siapa yang memiliki tanggung jawab, di bawah tanggung jawabnya itu ada beberapa pegawai, karyawan, ya, pekerjaan, maka berikanlah makan sebagaimana yang dia makan. Wal yalbishu mimma yalbas, dan hendaknya dia memberikan pakaian sebagaimana yang dia pakai kepada budaknya, kepada pegawainya, kepada karyawannya. Ini, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah kalian, ya, membebani budak-budak kalian, pembantu-pembantu kalian, sesuatu yang tidak mereka kuasai, sesuatu yang tidak mereka mampu untuk melaksanakannya. Kadang sudah ngerti, ya, oleh Mas Hari bisa nyupir, ya, nggak bisa nyupir siapa, ya. Misalkan ada salah satu karyawan nggak bisa nyupir, kok suruh nyupir antar jemput ustadz, ya nggak benar. Atau misalkan ada seseorang di antara pegawainya, dia sama sekali gaptek, nggak tahu masalah teknologi, nggak tahu apa namanya komputer, sama sekali nggak tahu komputer, kok disuruh kerja di belakang layar komputer, nggak benar. Wala tukallifuhum bima yaghlibuhum. Janganlah kalian itu memberikan beban kepada mereka, tanggung jawab kepada mereka, tugas kepada mereka, sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Ini poin yang terakhir. Yang poin terakhir ini yang apa namanya yang kita jadikan sebagai dalil. Apabila kalian memberikan tugas, memberikan pekerjaan kepada mereka, maka bantulah. Maka bantulah. Sebagaimana Rasulullah, beliau enggak memerintah saja, "Ayo, angkat itu batu. Ayo, angkat itu tanah. Ayo, gali itu parit." Sementara beliau duduk di atas meja, di atas kursi, di depannya ada meja, ada makanan dan juga minuman, beliau sambil makan dan minum, cuma tinggal tunjuk jari saja. Enggak. Subhanallah. Ini tolong menolong antara bawahan dan atasan. Luar biasa. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Jadi inilah, ya, tolong menolong antara apa? Antara bawahan dan atasan, antara majikan dan pegawai dengan pekaryawan. Ini harus. Jangan sok mentang-mentang jadi atasan, jangan sok mentang-mentang jadi majikan, ya. Apa namanya? Mungkin kalau bahasa kerennya ya jadi owner kemudian Ya, dia bersikap sewenang-wenang terhadap pegawainya, terhadap karyawannya. Subhanallah. Jangan, kerjasamalah dengan cara yang baik. Anda menjadi atasan karena ada bawahan. Ya, Anda disebut atasan karena ada bawahan. Anda dikatakan majikan karena ada pegawai dan karyawan. Dan begitu seterusnya. Ya, dan kalian gak akan bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan bantuan kepada kita semuanya. Gak bisa. Ya, maka anggaplah semua itu ada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita saling bahu-membahu, kita saling bekerja sama. Ya, baik atasan ataupun bawahan. Ciptakan sebuah suasana kerja yang menyenangkan. Ya, kekeluargaan. Saling enak, saling terbuka. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Mungkin ini dulu sementara yang bisa disampaikan. Ya, masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Saya kembalikan kepada rekan siar Anda, Abu Rasul Tafadhal Masyukura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahful Sawaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang kali ini sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan yang pertama datangnya dari pendengar Radio Izzatul Khair yang ada di Ponorogo nih Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya keluarga Riyadi di Ponorogo menanyakan Ustaz, saya tidak punya anak. Saya membiayai sekolah anak-anak saudara saya. Apakah saya bisa mendapatkan pahala anak soleh dari anak-anak tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Terima kasih kepada Bapak Riyadi yang ada di Ponorogo. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberikan keberkahan kepada Anda sekeluarga dan seluruh pendengar Radio Idzaatul Khair dan juga Radio Bas dimanapun Anda berada. Dan kami dari studio hanya bisa mendoakan semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran kepada Anda sekeluarga dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan anak keturunan kepada Anda jika memang itu yang Anda inginkan dan juga Anda harapkan. Dan semoga nanti anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Anda Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan juga soleha. Dan juga untuk seluruh pendengar Radio Idzaatul Khair dan juga Radio Bas dimanapun Anda berada. Bapak Riyadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, bahwa sikap Anda di dalam membantu anak-anak saudara-saudara Anda itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Ya, apalagi kalau seandainya anak-anak tersebut ya sekolah di sekolah agama, di pondok pesantren. Subhanallah. Subhanallah. Anda termasuk orang yang sedang menanam amal jariah, menanam amal jariah. Maka selama anak-anak tersebut menimba ilmu agama dan mereka mengamalkannya, sedikit banyak dari pahala amal ibadah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Anda pun akan mendapatkan. Karena Anda setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian atas bantuan dan juga pertolongan Anda, mereka bisa belajar ilmu agama dan mereka bisa tahu halal haram, mereka bisa tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan, Anda pun akan mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan doa anak yang soleh dari anak-anak tersebut, maka saya katakan iya, tapi bukan dari jalur anak yang soleh, tapi dari jalur doa seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, karena sudah jelas dikatakan awwaladin salihin yad'ulahu, yang namanya anak adalah ya untuk orang tua yang melahirkan dia. Artinya orang tua biologisnya. Orang tua biologisnya itu yang dimaksud di dalam hadis awwaladin salihin yad'ulahu. Oh, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, dimaksud kedua orang tua biologisnya. Adapun Anda sebagai orang tua mungkin karena membiayai pendidikannya akan mendapatkan dari jalur yang lain, bukan dari waladin salihin tapi doanya orang-orang Islam, ya, saudara Muslim untuk saudaranya. Jadi jangan khawatir, tetap Anda akan mendapatkan pahala dan sekaligus kebaikan dari doa-doa anak tersebut, ya, sekalipun mereka bukan anak-anak Anda. Allah Ta'ala mensawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Pak Trisno di Kudus, Ustaz.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya punya usaha sebagai rental mobil ini, Ustaz.
Yeah.
Apakah saya termasuk menolong hal kejahatan ketika ternyata mobil saya itu dipakai oleh penyewa untuk hal-hal yang jelek, katakanlah seperti itu, Ustaz?
Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada Pak Trisno yang ada di Kudus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Saya rasa permasalahannya bukan hanya masalah rental mobil ataupun hanya rental mobil saja, tapi menyeluruh kepada hal yang lain ketika kita memberikan jasa pelayanan, gitu kan? Jasa pelayanan yaitu berupa peminjaman-peminjaman. Maka dalam hal ini ada perinciannya. Jika kita tahu bahwa orang yang akan menggunakan barang yang dia pinjam, dia sewa dari kita, kita tahu betul itu akan digunakan untuk kemaksiatan, maka lebih baik kita tolak dengan, kita harus menolaknya dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut harus. Misalkan jelas-jelas orang itu nembungnya jelas, tak jileh, ya, apa jane ladingmu, lah nggak ngopo, harus beleh kalau BPE tonggo kalau apa jane untuk menyembelih, misalkan binatang milik tetangganya, jelas berarti kita dosa, karena kita telah memberikan alat tersebut untuk orang tadi menyembelih binatang yang bukan menjadi miliknya. Ya, jadi kalau kita tahu betul, kita paham betul bahwa apa yang kita pinjamkan, apa yang kita sewakan, itu akan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram kita meminjamkannya, haram kita untuk menyewakannya. Tapi jika kalau kita tidak tahu nanti barang itu untuk apa, maka kita melihat secara zahirnya. Lihat secara zahirnya. Kemudian setelah itu kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya cuma menyewakan. Urusan nanti jenengan mau digunakan untuk apa, saya enggak mau tahu, saya akan bari. Saya berlepas diri dari apa yang Anda lakukan. Jika kita ragu-ragu loh ya. Jika kita ragu-ragu, misalkan iki piye yo. Jarene apa jarene bilang pinjam ataupun nyewa untuk ini. Nah, tapi kita masih ragu-ragu meminjamkan atau tidak, meminjamkan atau tidak. Sekalipun di sini langkah hati-hatinya adalah apa? Kita untuk tidak meminjamkannya atau tidak menyewakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tak mayaribuk ila ma yaribuk." Tak mayaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, lakukan yang tidak meragukan. Ya, mending di pending, ya, jangan disewakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya toh misalkan memaksa dan dan kita terpaksa harus menyewakan itu barang padahal kita ragu-ragu nanti takut untuk ini dan itu, maka kita berlepas diri. Pokoknya saya cuma menyewakan, urusan yang lain itu urusan panjenengan. Nah, itu kita akan berlepas diri. Kita enggak akan kena dosanya. Tapi jika kalau kita sudah tahu jelas itu mobil akan dipakai untuk ngerampok misalkan waliyadzubillah, atau untuk berbuat kemaksiatan misalkan waliyadzubillah, kita tahu kok kita sewakan, ya sama saja kita memberikan bantuan tolong menolong di dalam dosa. Ini enggak boleh, ya, ini enggak boleh. Jadi yang pertama jelas-jelas maka kita haram untuk menyewakan itu. Kalau misalkan masih ragu-ragu, maka tindakan yang paling hati-hati adalah untuk tidak menyewakannya, memendingnya. Tapi kalau seandainya kita terpaksa harus menyewakannya, maka kita harus sejak awal sudah mengatakan saya berlepas diri dari apa yang akan kamu lakukan dengan mobil yang saya sewakan ini atau barang yang saya sewakan ini. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, kalau memang orangnya itu baik, ya sudah sewakan. Dan insya Allah apa yang dia lakukan dengan barang yang kita sewakan tadi berupa kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala selain ya ongkos sewa tersebut. Niatkan untuk itu, niatkan untuk menolong orang tersebut dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan dari amal-amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya enek wong nyewo wonge kok apik kanggo kebaikan, yo usah larang, enggak usah larang-larang gitu loh. Yang penting bisalah untuk apa namanya untuk bisa jalan, nah gitu loh. Tapi kalaupun misalkan mau harga yang tinggi ya semonggo, itu urusan masing-masing dari kita. Tapi ya kalau misalkan tahu itu digunakan untuk kebaikan, apalagi misalkan tak nyapa dene rental mobil mulang ngopo tak jemput ustad wis rasa dibayar wae iki hidup-hidup anggo sedekah kok, itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus. Atau misalkan yus ora sah anu mobilnya ora sah dianu pokoknya bensin wae isi wae 50.000 apa 150.000 apa 100.000 wis kuwi wae ora sah neko-neko, insyaallah akan mendapatkan pahala seperti itu. Jadi ada perinciannya Pak Trisno ya, tergantung bagaimana kondisi orang yang menyewakan. Dan ingatlah, yang kita bahas ini adalah barang-barang yang kita sewakan itu barang-barang yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun barang-barang yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat dan enggak perlu disebutkan di dalam apa namanya forum ini, insyaallah para pendengar bisa mencari-cari dan juga bisa memahami sendiri, maka jelas-jelas itu baik itu untuk ini dan itu, karena barangnya yang haram, maka apa kita pun akan mendapatkan dosa bila kita menyediakan jasa sewa menyewa barang-barang seperti itu ya. Allah taala alam shalawat.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz dari ya. Ibu Sriani. Okay. Di Salatiga aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya punya hutang dan alhamdulillah sudah punya dana untuk melunasi kewajiban tersebut. Nah, ketika saat mau melakukan hal itu ada saudara yang saya tahu sendiri bahwa dia sangat butuh pinjaman uang tersebut. Mana yang harus saya lakukan?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bu Sriani di Anda Salatiga. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala urusan kita baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga urusan-urusan saudara-saudara kita. Berkaitan masalah hutang, ini biasanya memang menjadi problem kita. Ya, kita berhutang, sudah punya duit untuk membayar itu utang. Kemudian tiba-tiba ada saudara atau teman yang membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Maka kita harus membedakan jenis hutangnya. Jika hutang itu adalah hutang yang lunak, kan ada kan? Hutang yang lunak artinya yang tidak dibatasi oleh waktu dalam pembayarannya, ya, waktu untuk pembayarannya. Maka dalam hal ini kita boleh-boleh saja. Kita boleh-boleh saja menggunakan uang itu untuk memberikan bantuan kepada saudara, tetangga, teman yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Atau boleh kita gunakan terlebih dahulu. Karena memang hutang itu, hutang yang pembayarannya itu tidak ditentukan kapan. Meskipun alangkah lebih baiknya juga memberitahukan. Siapa tahu memang orang yang yang memberikan pinjaman kepada kita saat itu lagi butuh. Cuma enggak nembung saja kepada kita, maka minta izin itu lebih baik. Minta izin itu lebih baik. Maka tanya dulu, ini sajane aku sudah duit. Tapi kok jarullah tetangga saya butuh bantuan, tak kanggo bantu tonggo gosek yo entuk apa ora. Minta izin lebih baik, ya. Sekalipun tidak meminta izin pun enggak jadi masalah, karena memang itu pembayarannya tidak ditentukan kapannya. Beda dengan utang yang memang ditentukan pembayarannya. Ya, waktunya. Kalau sudah jatuh tempo, maka sini sudah menjadi hak dari apa? Dari orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Maka kita wajib meminta izin saat ini. Kalau belum jatuh tempo, maka enggak jadi masalah. Kalau belum jatuh tempo, maka enggak jadi masalah. Kita gunakan dulu, untuk kepentingan pribadi kita ataupun untuk membantu orang lain. Tapi kalau sudah jatuh tempo, maka hukumnya wajib untuk kita minta izin kepada yang bersangkutan. Kalau mengizinkan alhamdulillah, kalau tidak mengizinkan maka kita harus mengembalikan itu uang sesuai dengan janji kita waktu kita meminjam. Kapan kita mau mengembalikan? Ini ya, kapan kita untuk mau mengembalikan. Dan yang terakhir perlu saya ingatkan, hendaknya orang yang memiliki hutang cepat-cepat dia membayarnya jika sudah memiliki uang. Jangan ditunda-tunda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun." Matlul ghanihi dzulmun. Menunda-nunda hutang, menunda-nunda membayar hutang. Nanti akan kita bahas sebetulnya bentuk kerjasama antara orang yang berhutang dan juga orang yang memberikan pinjaman. Nanti akan kita bahas. Ya, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, tapi dia tidak mau membayarnya, dzulmun, itu bentuk kezaliman. Maka janganlah kita menzalimi saudara kita dengan menunda-nunda hutang pembayaran hutang di mana kita sudah ada gitu, kita sudah punya uangnya. Jangan ya seperti itu. Dan yang kedua perlu dipikirkan juga, kita tidak tahu, kita tidak tahu apakah besok ataupun pekan depan, bulan depan, sebagaimana mungkin kita tak nggosik wae, engko tak saure sasi ngarep misalkan, wong durung jatuh tempe kok. Atau pekan depan. Kalau memang kita tidak mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, segera bayarkan. Karena kita nggak tahu masih hidup atau tidak satu pekan ke depan. Jangankan satu pekan ke depan, satu hari ke depan. Jangankan satu hari ke depan, satu jam ke depan. Jangankan satu jam ke depan, satu menit ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka cepat-cepat. Ya. Salah satu di antara hal-hal yang harus kita segerakan adalah membayarkan utang. Jadi boleh-boleh saja Ibu Sri Yani, akan tapi kita lihat dulu bentuk utang kita itu yang mana. Apakah yang ada temponya, kemudian sudah jatuh tempo ataupun belum, ya. Maka dan lebih baiknya dalam hal ini ketika kita menggunakannya atau baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain, kita lebih baik memberitahukannya, menginformasikannya biar tidak ada salah paham. Kadang orang kan gitu. Wong wis ndek duit kok ora ndang bayar utange. Ya, meskipun itu belum jatuh tempo gitu lah. Tapi kan ada gerundelan seperti itu. Kan seperti itu. Maksudnya ini aja nih orang itu udah bisa bayar utangnya kok digunakan untuk ini dan itu, untuk hal-hal yang tidak apa namanya tidak ada manfaatnya atau manfaatnya sangat sangat kecil. Yang duwe utang tapi iji apa jane iji masih sempat untuk beli perabot ini dan itu dan sebagainya, padahal utangnya di sana sini, tak didahulukan membayar utang dulu. Ini suatu hal yang salah, yang keliru ya, kecuali memang kebutuhannya sangat mendesak, terpaksa ya, seperti tadi membantu orang dan sebagainya ya, minta izin kepada orang yang memberikan pinjaman sehingga legowo, biar sama enaknya, biar suatu ketika kita meminjam lagi, orang itu akan percaya kepada kita. Maka jangan salahkan orang lain ketika setiap kali kita meminta bantuan ya, mencari pinjaman, kok banyak orang yang menutup pintunya di hadapan muka kita ataupun menolak dengan berbagai macam alasan, tidak memberikan pinjaman kepada kita. Jangan salahkan mereka, mungkin kita pernah melakukan satu perbuatan yang membuat mereka tuh kapok dengan sikap kita ya. Allah telah menjawab, ini yang bisa dijawab, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.